Зерно. Зерно права.
Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, dobro jutro. Danes vas bomo v Zrnu prava seznanili s predvsem pravno pa tudi zgodovinsko razlago leasing pogodbe. Le to je v diplomski nalogi Pravne fakultete v Ljubljani podrobno razložil Jaka Livold in iz dejstev ali neposrednih avtorjevih spoznanj, ki so zapisana v omenjenem diplomskem delu, smo črpali podatke za oblikovanje tokratne rubrike. Vabljeni, da najprej prisluhnete, od kje izvira leasing pogodba. Leasingu podobna razmerja so po najnovejših odkritjih starejša od 4000 let. Znanstveniki so pred 23 leti pri izkopavanju sumerskega mesta Ur naleteli na glinene plošče, ki so nastale okrog leta 2000 pred našim štetjem, na katerih so zaenkrat najstarejši prototipi najemnih pogodb. Na glinenih ploščah so stranke razmerja uredile prenos stvari, kot so na primer poljedelsko orodje in živina, pod določenimi pogoji, v posest in uporabo za določeno plačilo. Prvi leasingodajalci so bili svečeniki, ki so živeli v templjih mesta Ur. Leasing, kot ga poznamo danes, pa se je začel razvijati v Združenih državah Amerike. Začetke leasinga različni avtorji označujejo različno. Mnogi evropski vidijo začetek leasinga v letu 1877, ko je družba Bell Telephone Company iz New Yorka začela dajati svoje produkte v najem. Pri omenjenem obstaja vsaj majhen dvom, ali je šlo za leasing posle ali za navaden najem. Obdobje razcveta leasing poslov označuje čas po drugi svetovni vojni. Eden od razlogov je tudi ta, da so v tem obdobju finančne potrebe presegle ponudbo. Prva leasing družba United States Leasing Corporation je bila ustanovljena leta 1952 v San Francisco z začetnim kapitalom $20,000. Prvi posel družbe, ki je bil speljan s pomočjo Bank of America, je bil vreden $500,000. Čez dve leti je bila družba že sposobna financirati industrijsko opremo v vrednosti $3,000,000. Danes je United States Leasing Corporation največja leasing družba v Združenih državah Amerike. Kako pa je potekal razvoj leasinga v Evropi? Prvo leasing podjetje v Evropi je bilo ustanovljeno leta 1855 v Veliki Britaniji. Družba se je ukvarjala z leasingom železniških vagonov premogovnim družbam za dobo od 5 do 8 let. Sedaj, ko smo vas v kratkem seznanili z genezo pogodbe o leasingu, pa se obračamo k poskusu definiranja pogodbe o leasingu. Beseda leasing, ki se zadnje čase precej pogosto uporablja tudi pri nas, izvira iz angleškega glagola to lease, ki pomeni dati v najem ali zakup. Angleški izraz pa izvira iz francoskega, ki ima isti pomen. Sam izraz je težko prevedljiv, saj če hočemo za nek dogodek ali stanje uporabiti neko besedo, mora biti ta takšna, da bo njen pomen nedvomno razumljiv vsakomur, ki se bo z njo ali tistim, kar označuje, srečal. S prejemom slovenskih računovodskih standardov se beseda leasing prevaja kot najem. Pravilnost in smiselnost prevoda sta še vedno sporna, kar kaže tudi dejstvo, da v nekaterih državah leasinga sploh ne prevajajo, ampak ga samo sprejmejo. Značilnost pogodbe o leasingu je njena inominatnost in neuvrščenost v civilne zakonike, kajti Civilno-pravna zakonodaja v večini držav ne ureja posebej pravnih okvirov za sklepanje pogodb o leasingu. Pogodbe, ki niso posebej urejene v civilnih zakonikih oziroma drugih posebnih zakonih, teorija opredeljuje kot inominatne kontrakte. Zanimiva je definicija ameriškega strokovnjaka Richarda F. Vensila, ki o leasingu: leasing je posebna metoda financiranja raznih premičnih in nepremičnih investicijskih dobrin, ki so na osnovi na določen način sestavljene pogodbe ali pogodbenih razmerij, dajo v leasing jemalcu le tega, za določeno dogovorjeno dobo, dogovorjeno najemnino na tak način, da te dobrine lahko s tem enim jemalcem leasinga amortizirajo v času, ki je daljši od časa trajanja pogodbe v leasingu. Morda bo naslednja definicija leasinga bolj očitno oziroma enostavno pokazala, kakšen pravni položaj prinaša pogodba o leasingu tako leasingojemalcu kot leasingodajalcu. S pogodbo o leasingu se dajalec leasinga zaveže, da bo prepustil jemalcu leasinga stvar v uporabo ali uživanje. Le ta pa mu bo to uporabo plačal, s tem, da ima po izteku dogovorjenega roka jemalec leasinga pravico izbire, da vrne stvar dajalcu leasinga ali podaljša pogodbo ali stvar odkupi ali jo celo zamenja za novo. Leasing posli se pojavljajo v različnih oblikah. Zaradi časovne omejitve Zrna prava vam bomo v nadaljevanju predstavili zgolj indirektni leasing. Indirektni leasing je tisti leasing, kjer kot leasingodajalec nastopa specializirana finančna organizacija. Poleg nje pa še leasingojemalec, ki je lahko fizična ali pravna oseba, ter proizvajalec oziroma dobavitelj predmeta leasinga. Pri indirektnem leasingu imamo tako tri stranke, kot tudi tri razmerja med njimi, ki so sledeča. Razmerje, ki ga lahko kvalificiramo kot najemno ali zakupno, med leasingodajalcem in leasingojemalcem. Razmerje med dobaviteljem oziroma proizvajalcem ter leasingodajalcem, ki je po svoji naravi kupoprodajno razmerje, in razmerje med leasingojemalcem in dobaviteljem oziroma proizvajalcem, katerega cilj je predvsem izročitev predmeta leasinga. Pobudo za sklenitev pogodbe o leasingu da uporabnik, potem ko ugotovi, da potrebuje določeno stvar in ko je na podlagi ekonomske analize prišel do zaključka, da je smotrneje, če da to stvar v leasing. Uporabnik začne z zbiranjem ponudb in s pogajanji z dobavitelji oziroma proizvajalci. To upravlja na svoj riziko, saj v leasingškem razmerju uporabnik nosi tehnične rizike predmeta leasinga. Leasingodajalec je pri indirektnem leasingu specializirana finančna organizacija, kot smo že omenili, in kot taka ni pripravljena sprejemati tehničnih rizikov in jih zato prevali na uporabnika. Prevzema pa njej znane rizike, to je finančne rizike. Ko uporabnik izbere predmet leasinga, gre s predlogom za sklenitev leasing pogodbe k leasingodajalcu. Sklenitev pogodbe med leasingodajalcem in uporabnikom je najpomembnejše pravno opravilo pri uresničitvi leasinga. Za sklenitev pogodbe ni potrebna obličnost, lahko pa jo leasingodajalec in leasingojemalec dogovorita. Pogodba je sklenjena, ko se stranki dogovorita o njenih bistvenih sestavinah, to je o predmetu leasinga in o najemnini. Zaradi natančnejše razmejitve obveznosti vsake od strank je pogodba pisna. Leasingodajalci ponavadi poslujejo na podlagi splošnih pogojev poslovanja in na podlagi le teh sklepajo formularne pogodbe leasingojemalci. Ko je pogodba v leasingu sklenjena, leasingodajalec kupi izbrani predmet za leasingojemalca. Po podpisu pogodbe o leasingu med leasingojemalcem in leasingodajalcem, slednji sprejme ponudbo proizvajalca in z njim sklene kupoprodajno pogodbo za predmet leasinga. Ker leasingodajalcu ni v interesu prevzeti predmet v posest in nositi stroške, povezane z uporabo, leasingodajalec pooblasti proizvajalca, da kupljeni predmet izroči leasingojemalcu. Leasingojemalca pa, da tako izročitev sprejme. Ob izročitvi predmeta leasinga se sestavi zapisnik, v katerem se ugotovi, ali predmet ustreza naročilu, ki ga podpišeta tako proizvajalec kot tudi leasingojemalec. Pogodba v leasingu ne začne veljati že s sklenitvijo, pač pa začetkom uporabe predmeta leasinga. Na začetek veljave ne vpliva zamuda pri montaži ali nabavi, ki jo povzroči leasingojemalec ali proizvajalec. Če do zamude pride zaradi ravnanja ali neaktivnosti proizvajalca, lahko samo leasingojemalec zahteva plačilo odškodnine od proizvajalca in ne od lastnika predmeta leasinga, to je leasingodajalca. Leasingodajalec je v času trajanja pogodbe v leasingu nesporni lastnik predmeta leasinga. Leasingojemalec je zgolj imetnik predmeta leasinga, priznava pa se mu tudi posestno varstvo na podlagi posestne pravice. Gre za obligacijsko pravico imeti stvar v rokah, ne kot svojo, ampak kot stvar drugega zase. Lastništvo leasingodajalca na predmetu leasinga se kaže najlepše v primeru, ko je zoper leasingojemalca uveden stečajni postopek. V tem primeru ima leasingodajalec na predmetih leasinga izločitveno pravico. Leasingojemalec pa je dolžan storiti vse, da je leasingodajalec poznan za lastnika predmeta leasinga. Leasingodajalec lahko odsvoji v leasing dan predmet brez soglasja leasingojemalca, ki pa zadrži vse pravice in dolžnosti, kot izhajajo iz pogodbe o leasingu. Pomemben element leasingškega razmerja je tudi vzdrževanje predmeta leasinga, ki je ponavadi zahtevno in potrebuje posebno strokovno znanje. V pogodbi o leasingu se leasingodajalec in leasingojemalec dogovorita, kdo bo skrbel za vzdrževanje predmeta leasinga. Največkrat za vzdrževanje skrbi leasingojemalec, ki pa za servisiranje predmeta pogodbe običajno ni usposobljen, zato sklene s proizvajalcem pogodbo o servisiranju. Če je za vzdrževanje odgovoren leasingodajalec, ki s takim kadrom razpolaga, se strošek vzdrževanja ušteje v najemnino. Leasingojemalec poleg najemnine plača tudi stroške povezane s transportom in montažo predmeta leasinga. Nosi tudi stroške, ki nastanejo z uporabo predmeta leasinga in stroške po pravilu, kolikor niso kriti z garancijo proizvajalca. Leasingojemalec se zaveže, da bo predmet uporabljal kot dober gospodar in v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja to področje. Zaveže se tudi, da bo vsaki spremembi na predmetu leasinga obvestil leasingodajalca in da mu bo omogočil ves čas trajanja pogodbe v leasingu nadzor nad predmetom leasinga. S pogodbo o leasingu je na leasingojemalca prevaljena tudi odgovornost za škodo, ki nastane na predmetu leasinga in za škodo, ki nastane zaradi predmeta leasinga. Na leasingojemalca je prevaljen tudi riziko naključnega uničenja. Ker taka odgovornost leasingojemalca močno bremeni, se stranki pogodbe temu riziku skupno izogneta z določbami o zavarovanju predmeta leasinga. Po poteku časa, za katerega je pogodba v leasingu sklenjena, so nadaljna razmerja med strankama odvisna od leasingojemalčeve odločitve. Leasingojemalec lahko sklene novo pogodbo v leasingu za isti predmet. V tem primeru bo nova najemnina nižja, saj se zmanjšajo finančni riziki leasingodajalca. Leasingojemalec lahko predmet leasinga odkupi za posebej določeno ceno. Možnost odkupa je lahko že določena v pogodbi o leasingu. Zaradi pogodbeno določene možnosti odkupa se lahko leasing zmotno presoja kot poseben mešan posel, najem, nakup ali pa kot nakup na kredit. Taka zmotna presoja privede tudi do nepravilnih sklepov glede amortizacije in obdavčenja. Nekateri teoretiki menijo, da bi bilo bolje, če se opcija odkupa ne bi urejala v pogodbi o leasingu, pač pa bi se v njej stranki dogovorili po izteku pogodbe, če se izkaže obojestranski interes. V primeru, da se leasingojemalec ne odloči za odkup predmeta pogodbe, ga mora vrniti leasingodajalcu in sicer v kraju, ki je določen v pogodbi. Leasingodajalec tak predmet ponavadi proda ali pa ga da v leasing drugemu uporabniku. Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci. V navednicah lahko rečem, da smo vam v današnjem zrnu prava prodajali podatke o leasing pogodbi. Upamo, da ste z nakupom slišanega zadovoljni, če pa iščete morda podatke o direktnem leasingu oziroma o morebitnem problemu leasinga, pa vabljeni v našo družbo čez teden dni. Zrno prava sem pripravila Mateja Zakljšek. Zasluge za glasbene in tehnične detajle pa s hvaležnostjo pripisujem Mateju Kržišniku.
Zrno